Баш мәғлүмәт һәм йырмын каналында Баймак студияһы эшләй.
Хәйерле кис. Һез Юлдаш мәгълүмәт Йермон каналында Баймак радион тыңлайһығыҙ. Эфирҙе ғәҙәттәгесә ҡотлауҙар программаһы асыр. Мөхтәбәр һөйләшеү тапшырыуында ҡунаҡта Баймак ҡалаһының Йәш натуралистар станцияһы педагогы Хәсәнова Лилия Сәлимен ҡыҙы менән әңгәмә көтә. Беҙҙең менән бергә булығыҙ.
Эфирҙә ҡотлауҙар.
Баймак радио хәҙерләгән ҡотлауҙар программаһында һеҙҙе Рүзлә Ғүмәрова сәләмләй. Бар донъя матурлыҡҡа сырналған илаһи миҙгелдә хөрмәтле коллегабыҙ Замир Мөдәрис улы Мәхмүтов үҙенең күркәм юбилейын билдәләй. Ошо уңайҙан беҙ хеҙмәттәштәре уны ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Замир үҙ эшенә яуаплы, талапсан булыуы менән коллегалары араһында ҙур ихтирам яулаған хеҙмәткәр. Коллегабыҙға алдағы тормош юлында ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, һыҙылып аҡҡан ҡурай моңандай оҙон ғүмер, ғаилә бәхете, эшендә уңыштар теләйбеҙ. Тыуыр таңдарың имен, килер көндәрең аяҙ, төндәрең ай йондоҙло булһын, йөрәк түрендәге бәхет осҡондары йөҙөңдә йылмайыу булып һәр саҡ балҡып торһон. Коллегабыҙға булған хөрмәтебеҙҙе, күңел йылыбыҙҙы түбәндәге шиғри юлдарҙа еткерһен. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Тик уңыштар, һаулыҡ, аҡ бәхеттәр юлдаш булһын тормош күгеңдә. Йылдар үтә торһон, һыуҙар аҡһын, шатлыҡ менән килһен яңыһы. Беҙ теләйбеҙ алда ғүмерҙәрҙең бәрәкәтле, яҡты, нурлыһын. Үргә атлар көсөң кәмемәһен, дәрт һәм ҡеүәт һәр саҡ өҫтәлһен. Күңелеңдә булған бар теләктәр ғәмәлдәргә ашһын, өҫтәлһен. Хөрмәтле Замир Мөдәрис улы Мәхмүтов, юбилейығыҙ матур үтһен, үҙегеҙ имен һау булығыҙ. Хәҙер эфир тулҡындарында яңғырайасаҡ йырҙы коллегаларығыҙҙың хөрмәт билгеһе итеп ҡабул итегеҙ.
Иттәреңә төшәрлек булһаны балыкын. Төшәрлек булһа не балыкы.
Тауған күндәрен, юбилейдарын билдәләусі барлық достарыбызды онытылмаслық байрамдары менән тәбрикләп, яқты нұрлы күндәр, әбәрәкәтле мол тормыш түләп, келеғі сұршқанға циклем қошлашабыз.
Мұқтәбәр хиләшу.
Хаумығыз, мұқтәбәр хиләшу тапшыруында һеҙҙе Рузилә Ғүмәрова сәләмләй. Яңы уҡыу йылы башланып та китте. Ошо осорҙа ата-әсәләр өсөн мөһим мәсьәлә күтәрелә. Уҡыусыларҙың ваҡытын дөрөҫ бүлергә өйрәтеү, был осраҡта шәхесте танып белеүгә, ижадҡа дәртләндереү һәм өҫтәмә белем биреү программаларын тормошҡа ашырыу өсөн тәғәйенләнгән белем биреү ойошмалары ярҙамға килә. Бүген беҙ Баймаҡ радио студияһына Баймаҡ ҡала һәм районында Йәш натуралистар станцияһының өҫтәлмә белем биреү педагогы Хәсәнова Лилиә Сәлимйән ҡыҙын саҡырҙыҡ. Һаумыһығыҙ, Лилиә Сәлимйән ҡыҙы.
Һаумыһы.
Һеҙҙе Баймаҡ студияһында сәләмләүебеҙгә бик шатбыҙ. Һөйләшеүҙе Йәш натуралистар станцияһының тарихынан башлайыҡ. Нисәнсе йылдан алып эшләп килә, өҫтәлмә белем биреүҙең төп бурыстары нимәгә ҡайтып ҡала?
Йәш натуралистар станция 1977 йылдан барлыҡҡа килгән. Уның беренсе директоры булып Булат Халифулы Юнысбаев етәкләгән һәм ул ваҡытта күберәк алар уҡыу производство бүлегендә эшләгәндәр, йәғни йәшелсәлек менән шөғөлләнгәндәр. Һәм 1991 йылдан Яш натуралистар станция Азанов урамындағы айырым зданияға күсә һәм унда төрлө түңәрәктәр эшләй башлай. Бында директор булып Гущинская Вера Михайловна эшен дәвам итә Булат Халифулының һәм унда төрлө түңәрәктәр эшләй башлаган. Яш натуралистар түңәрәге шуннан һуң яш зоологтар, яш ботаниктар һәм төрлө һәм башка төрлөләр. 1999 елдан беҙҙең Яш натуралистар станцияһы 4-нсе мәктәп биләмәһендә эшләй. Бында яңы юнәлештәр барлыҡҡа килде. Һуңғы йылдарҙа беҙҙең йәш умартасы түңәрәге, йәш урмансы түңәрәге һәм һуңғы йылдарҙа бит инде интернет селтәре балаларға күп. Балаларға күп яңылыҡтар алырға мөмкинселек бар интернет селтәрендә һәм уларҙы һабын эшләүме, төрлө бидәне әйберҙәр эшләү, канзашы, унан башҡа тағы ла бик күп төрлө ҡул эштәре эшләү түңәрәктәр эшләй.
Был өҫтәлмә белем биреүҙең төп бурыстары нимәгә ҡайтып ҡала?
Өҫтәлмә белем биреү ул үҙе әйтеп тора бит инде. Балаларға өҫтәлмә мәктәптә алған белемдән тыш өҫтәлмә белем биреү өгә ҡайтып ҡалалыр тип уйлайым. Балалар беҙҙә яңы үрҙәргә ынтыла, яңы белемдәр ала, яңы үҙҙәренең өсөн ҡыҙыҡлы тәбиғәттең серҙәрен төрлө направление буйынса үҙҙәренә яңы асыштар, яңы үрҙәр яулайҙар.
Бына был йыл әйләнәһенә эшләп торған өҫтәлмә белем биреү усағында ниндәй саралар планға алынған?
Беҙҙең план буйынса йылда уҡыу башында беҙҙең йыллыҡ план төҙөлә бит инде. Һәм был планда балалар менән төрлө мероприятиелар үткәрелә. Шунан һуң уларҙың ата-әсәләре менән дә бик йәнле эштәр алып барыла. Ата-әсәләр менән бергә балалар араһында төрлө конкурстар, ярыштар үткәрелә. Ә унан башҡа беҙ станция мәктәп учреждениелары, садиктар менән дә тығыҙ бәйләнештә һәм төрлө улар араһында, уларҙың тәрбиәләнеүселәр араһында төрлө ярыштар, төрлө конкурстар үтеп тора. Был конкурстар үҙҙәре бик тә ҡыҙыҡлы, балалар күпләп ҡатнашырға тырышалар. Һәм ошо конкурстарҙың һөҙөмтәләре буйынса, шундай конкурстарҙа беҙ республика буйынса ла ҡатнашабыҙ.
Ниндәй конкурстар үткәрелә?
Беҙҙә иң күп балалар ҡатнашҡан конкурстар улар. Зеркало природы. Ул ҡулланыштан сыҡҡан әйберҙәрҙән төрлө әйберҙәр эшләйҙәр. Унан һуң тағы ла бик тә ҡыҙыҡлы эштәр алып баралар. Молодежь Башҡортостана исследует окружающую среду. Тигән беҙҙә конкурс була инде. Һәм был конкурста төрлө эҙләнеү эштәре алып барыла. Ул конкурста күберәк өлкән класс уҡыусылары ҡатнаша, бәләкәй класс уҡыусылары өсөн һәм садик йәшендәге балалар өсөн мин эҙләнеүсе тигән тағыла бер конкурс үткәрелә. Был конкурстарда актив ҡатнашалар. Унан һуң тағыла беҙҙең район буйынса үткәрелгән районымдың 7 мөғжизәһе тигән минең бәләкәй тыуған илем һәм башҡа конкурстар үткәрелә. Ҡала мәктәптәре араһында без тагла айрым мероприятиялар үткәрәбез. Мәсәлән, Кошкин бау. Балалар безгә үзләренең яраткан
йорт хайваннары.
Йорт хайваннары менән кунакка киләләр. Улар арасында ярышлар оештырабыз. Бу бик тә охшай балаларга. Шуннан соң тагла кошлар байрамы, яңа ел гадерлек. Кошлар байрамы, шуннан тагла төрле истәлекле даталарга, төрле байрамдарга арналган кисәләр үтеп тора. Ата-әсәләр дә бик актив катнашалар. Укучылар үзләренең ата-әсәләре белән бездә иҗади конкурсларда катнашалар. Мәсәлән, төрле бидән әйберләр эшләйләр. Һәм сыерсы гыялары, куштар буенча акция барган вакытта, мәсәлән, тагарактар эшләү буенча төрле конкурслар була. Уларның һәрберенең үзләренең номинация буенча төрле кызыклы материаллар килеп чыга инде.
Яш натуралистар станцияһына кемдер ялеп ителә, кемдер шөгыльләнә ала һәм уларның яш үзенчәлекләренә карап та төрле түңәрәктәр эшләйме?
Безнең станцияга 5 яшьтән алып 18 яшькә тиклем балалар языла ала. Һуңгы елларда менә әйтеп үттем бит инде, яш умартасы түңәрәге эшләп килә. Мәсәлән, Янегит мәктәбендә безнең Батышин Бараксалаватович алып бара инде шундай түңәрәкте. Уга хәзер өлкәннәр дә авыл халкыла килеп өйрәнәләр. Умартасылык менән шөгыльләнәләр. Башка түңәрәктәрдә безнең садик балалары ла, өлкән классларда, урта башлангыч класс укучылары ла барыһы ла йөри ала, килә алалар. Ата-әсәләрдә ысынлап та бик кызыкны уяткан бездә яңа түңәрәктәр һаван эшләү буенча бар инде. Унда ата-әсәләр үзләре лә теләп килеп өйрәнәләр, катнашалар.
Ошында шөгыльләнгән балаларның нинди уңыштарына һеҙ һөйөнә алаһығыҙ һәм нинди конкурстарда улар ҡатнашалар? Ул район кимәлендә генә түгел, ә мәсәлән, республика кимәленә сыҡҡандар бармы?
Әлбиттә, беҙҙең уңыштар бик күп тип әйтер инем. Уңыштар менән беҙ ҡыуанабыҙ. Беҙҙең йылда тиерлек «Пернатые друзья моего края» тигән конкурста беҙҙең мәктәп уҡыусылары бөтәһе лә ҡатнаша. Уларҙың һөҙөмтәһе буйынса беҙ отчет әҙерләп ҡатнашабыҙ республика акцияһында. Ҡатнашҡан мәктәптәр ҙә станцияның исеменә лә һәр ваҡытта ла маҡтау грамоталары килеп тора. Унан һуң тағы ла район буйынса үткәрелгән Башҡортостан һыҙҙары конкурсы буйынса беҙҙең станция уҡыусылары йылда беренсе, икенсе урындарҙы биргәне юҡ әле ошоға тиклем. Алдан әйткәнемсә, «Молодежь Башҡортостана исследует окружающую среду» тигән конкурс буйынса бында беҙҙең уҡыусылар да актив ҡатнаша. Йылда үҙҙәренең эштәре буйынса Өфөгә барып, ҙур комиссия алдында эштәрен яҡлап, сығыш яһап ҡайталар.
Мөхтәбәр һөйләшеү.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иҫегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ, бөгөн мөхтәбәр һөйләшеүҙә ҡунаҡта өҫтәлмә белем биреү учреждениеларының береһе Йәш Нотуристар станцияһының педагогы Лилия Сәлимен ҡыҙы Хәсәнова менән әңгәмә алып барабыҙ. Һөйләшеүҙе дауам итеп, ошондай һорау йүнәлткем килә. Айырыуса һеҙҙең өҫтәлмә биреү учреждениеһында ниндәй түңәрәктәргә уҡыусылар бик теләп күпләп киләләр?
Бәләкәй класс уҡыусылары беҙҙә күберәк йөрөйҙәр инде йәш зоолог түңәрәгенә. Унда беҙҙең тере хайуандар тотола бит инде. Диңгеҙ сусҡалары, крысалар, төрлө попугайҙар, төрлө төр балыҡтар, былар барыһы ла. Балалар беҙгә уларҙы ашатырға ярҙам итәләр, уларҙы тәрбиәләшергә ярҙам итәләр. Улар өсөн был ҡыҙыҡ, сөнки күп балалар әле кемдәрҙеңдер йорт хайуандары юҡ бит инде, уларҙа шундай яңы экзотик хайуандар, уларҙа ҡыҙыҡһыныусанлыҡ уята. Шунан һуң алдан әйтеп киткәнемсә, шул оҫта ҡулдар түңәрәктәре балаларҙы йәлеп итә. Ҡыҙҙар да, малайҙар да бик тә яраталар бал түңәрәкте.
Унда нимә менән шөгыльләнә? Унда
алдан әйткәнемсә, һабын эшләргә өйрәнәләр. Шунан һуң төрлө хәҙер топиарийҙар эшләйҙәр бит инде. Төрлө материалдан эшләргә өйрәнәләр топиарийҙарҙы. Шунан һуң биҙәнү әйберҙәр эшләйҙәр, мәсәлән, һарғалар, ҡанзашы методика буйынса. Һуңғы йылдарҙа беҙҙә турист түңәрәге эшләп килә. Был туризм түңәрәгендә балалар тирә-яҡты беҙҙең крайҙа өйрәнеү буйынса актив эш алып баралар. Төрлө яҡтарға, походтарға йөрөйҙәр. Мына быйыл да беҙҙә яңы педагог. Шуға мин балаларҙы саҡырыр инем ошо түңәрәккә лә. Тирә-яҡты өйрәнеү ул беҙҙең бурысыбыҙҙыр тип һанайым. Шуға балаларҙы мин ошо түңәрәккә лә саҡырыр инем. Беҙҙә уңышлы эшләп килә йәш урмансы түңәрәге. Уның етәксеһе Роза Сәлхиәновна Байзигитова. Уның уҡыусылары йылда актив ҡатнашалар төрлө конкурстарҙа. Йылда республика тарафынан үткәрелеп тора йәш урмансы конкурсы. Уларҙа уның уҡыусылары йылда беренсе, икенсе урындарҙы яулай. Һәм был еңеү уларға йәш экологтар һәм урмансылар слетында ҡатнашыуға хоҡуҡ бирә. Уларҙың Роза Сәлхиәновнаның балалары бигерәк тә Йәшел планета, республика һәм бүтә Россия конкурсында катнашып, зур урындар алып торалар.
Мына яш урмансы дигән түңәрәк эшләп киләтине, бул түңәрәктә укучылар табигатькә сыгамы, нисегерәк шөгыльләнәләр.
Һәрбер түңәрәктең үзенең уку программасы бар бит инде, һәм уларның да шундый ук программа буенча эш алып барыла. Улардың практик эштәре бигрәк күп. Улар урман утырталар, шулай ук урмансыларга ярдәм итәләр. Урмандаларга укучылардың хәленнән килгән эштәрдә улар урмансыларга ярдәм итәргә тырышалар. Тагарактар эшләп эләләр, кырмыска ояларын билдәләйләр, төрле карталарда һадалар, шулай ук төрле умна, алыслы урманны, ул япраклы урман, уларның барганда ла улар төрле авыруларды өйрәнәләр, шуннан соң мөмкинчелек булган тиклем эдләне эштәр алып баралар. Ошо эштәр буенча төрле конкурсларда катнашалар инде.
Нинди графикта һәм укучылар менән эшләйһегез? Мына мәктәптәрдә икенче сменала укырга тура килгәндәргә яраклаштырып буламы түңәрәктәрнең?
Әлбәттә, бул безнең педагогтар 15 сентябрьгә тиклем үзләренә группалар ялар һәм безнең дәресләр алып барыла сәгать 9-дан кичке 6-нчы яртыга тиклем. Ошо вакыт арасында беренче сменала укыган балалар безгә йөри төштән соң сәгать 3-тән дәресләр башлана. Дәресләр бара 45 минут, улар арасында 10 минутлык тәнәфес була инде. Әйртәнсәк, төштән соң укыган балалар да сакырабыз, сәгать 9-дан дәресләр башлана. Дәресләр шулай 45 минут бара.
Станцияла үткәрелгән барлык сараларның программа положениеларын мына укучылар, укытучылар, ата-әсәләр кайдан мәгълүматтар ала ала?
Положениелар һәм конкурслар турында ата-әсәләр безнең сайттан ала алалар һәм шулай ук контактта безнең үзебезнең группа бар. Шул улардан алырга мөмкин. Һәм шулай ук без елда конкурсларның положениеларын уку елы башында мәктәптәргә ебәрәбез, электрон хаттар ебәрәбез. Шулай ук Мәгариф бүлегенең сайтында ала табырга мөмкин.
Мәктәптәрдә лә һез дәресләр алып барасыз. Бул нинди система алып бара?
Әйе, безнең станция педагогтары бит қаланың бөтә мәктәптәрендә эшләйләр. Уларның дәресләре тагыла шулай ук садиктарда ла алып барыла. Һәм без балаларда әрәп калдырмаска тырышабыз. Һәр береһендә үзебезгә чакырып, уларды
ялып
итәргә тырышабыз. Чөнки бездә бит уларга кызык. Хәзерге вакытта балалар күбрәк компьютерда утырырга тырышалар бит инде. Ә без уларны күбрәк урманга алып сыгабыз. Төрле вакытлар үткәреп торабыз еш кына. Төрле конкурслар үткәрәбез. Ел дәвамында бездә тагыла шулай ук яш экологтар һәм урмансылардан слетты үткәрелә. Бу слетка район мәктәптәрнең укучылары, кала мәктәпләренең укучылары катнаша. Тагыла шулай ук экологик олимпиада үтә. Бу олимпиадада 7-нче класстан алып 11-нче класска дигәнгә укучылар катнаша. Моның һөҗүмтәһе буенча безнең укучылар республика олимпиадасында һәм слетында актив катнашып торалар.
Укучыларда үзегезгә сакырып нимәләр әйтер инегез?
Безнең станция 4-нче мәктәптең 1-нче этажында урынлашкан. Эш вакыты бездә сәгать 8-дән 6-нчы яртыга тиклем. Бүгенге көндә безнең педагогтар тарафыннан төрле игъландар, төрле белдерүләр мәктәпләрдә куелган. Һәм шуңа өстәп мин әйтер инем, безнең ата-әсәләргә лә үзегезнең балаларыгызның киләчәген уйлап, тагыла уларның үсешен баетырга теләһәгез. Әгәр дә һезнең балаларыгыз төрле табигать күренешләре менән һәм башкалар менән кызыкына икән, безнең Яш натуралистлар станциясына рәхим итегез, без сезне көтеп калабыз.
Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт, һау булыгыз.
Һау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген мөхтәбер һөйләшү тапшыруында кунакта Баймак ҡалаһының һәм районының Яш натуралистар станцияһының педагогы Хәсәнова Лилия Сәлимән ҡыҙы менән әңгәмә үтте. Әңгәмәне Рузилә Ғүмәрова алып барҙы. Ҡотлауҙар, иғландар, реклама һорауы буйынса 2-20-40 телефондарына шылтырата алаһығыҙ. Эфир тулҡындарында ҡабаттан осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ!
Реклама.
Рәсәйҙең иң күп коллекциялы маймылдар планетаһы күргәҙмәһендә лемур, мартышка, игрунки, иң бәләкәй маймыл мангабей, аралашырға яратҡан ария тотойғоштары һәм башҡа төрлө ҡыҙыҡлы хайуандар менән таныша алаһығыҙ. Күргәҙмә Ирәндек кинотеатрында 15 сентябрҙән 4 октябрға тиклем дауам итә. Эш ваҡыты 10-дан 19 сәғәткә тиклем. Баймаҡ ҡалаһының Салауат Юлаев проспекты 11-нсе йортҡа рәхим итегеҙ. Флагман Евротедре магазинында 5 тедрега заказ бергенде 6-сыгы бүлекке, 3 тедре алганда 4-сыгы 50% ташлама менен. Тек флагманда гына ташламалар һәм бүлектәр каралган. Адресы Баймак калаһы, Салават Юлаев проспекты 17. Белешмәләр өчен телефондар 9765-923-6911, 226-00. Райондан коды 3-47-51.
Оксага бәйле килеп чыккан хурларга баш инвеста җавап бар. 20 минут эчендә бурыска акча алып торуды хәл итәргә мөмкин. Уңайлы шартлар каралган килем хакында белешмә, яуаплылыкты өстенә алусы кеше кирәкмәй. Адресы Темес авылы, почта урамы 6, телефон 4-2-2-5 һәм 2-961-045-70-77.
Өйіңнің қиығы қайғылай матур, тиргіне яғып та қойдың?
Минсан компанияны мұражағат еттім. Олар қалын профнастилді өздәрі дүшірә. Бір күн үсінде әшләп сығаралар, хайлауға 24 төс бар. Үлсәнілер, итәпіләнілер, келтіріп та қойдылар, хау ағыр орынды монтажланылар, кәрәкле темір томырын да шынан алдым. Сифаты яқшы, өзі тиф, пак яғынан сағыштырмасы арзан болды.
Стан компанияға. Сибай Елайыр шасығы 11 кәсірі дұр. Телефон 201-02-201-04. Код 347-75. Баймак қылығы Есенін ұрамы 15. Мегаполис сауда өдәге. Акияр ауылы Батанов ұрамы 6. Бекбау сауда өдәге.
Арзан көнкүріш товарлары магазинында сұлхаққа ғау насыстары, бысқылар, ешқылар, электр товарлары, ғау табалар, йорт өсінг барлық кәрек-кәрақтар хатып алырға мүмкін. Арзан үртәнгі туғызан кеске етіге тіклемішлей. Арзан хеддің үсін үшлей. Адресы Баймақалығы, юбилей урамы 13-сі йорт. Көнкүрішім хұжалық товарларын, йорт кәрек-керақтарын Идел магазины тәғдім итә. Кредит, заказ, ташламалар. Эш уақыты иртәнге 9-дан кеске 7-ге тиклем. Адресы Баймақ районы, Төмәс ауылы, Совет урамы 39.
Бай маған, бай маған, көмір әні ерға.